Hezké dobré dopoledne, milí posluchači. Telefonotéku na stanici Vltava zahájila hudba Richarda Strausse z opery Elektra, respektive část ze symfonické rapsodie, kterou podle koncepce Manfreda Honecka zaranžoval Tomáš Ille a zazněla v podání Pittsburghského symfonického orchestru. Dramaticky a jaksi příznačně zaznamenala dnešní pořad. Budeme si totiž povídat o divadle, jeho různých podobách a proměnách a především o jednom zcela konkrétním divadle. Naším hostem je ředitel Národního divadla, profesor Jan Burian. Vítejte.
Dobré dopoledne.
Pane profesora, Elektra byla žena vášnivě toužící po pomstě vrahům jejího otce a umírá ve chvíli, kdy je odplata dokonána, jakoby její život měl smysl jenom v oné šílené vášni. To je úžasný divadelní obraz, nemyslíte?
Ano, myslím.
Co je vlastně divadlo? Jaký je jeho smysl?
Tak ježiši, to je těžká otázka na dlouhé odpovědi, tak pokusím se to říct stručně. Tak divadlo lidé hráli v době, kdy ještě neuměli číst a psát. Vždycky měli tendenci předvádět vlastně to, co prožívají, tak řekněme na nečisto sami sobě a skrze toto předvádění zažívat jak ty riskantní, tak i ty, řekněme, veselé situace znovu a nějak si uvědomovat jejich smysl. Tohle asi zůstalo v podstatě divadla plus to, že to je jediný druh umění, který vzniká právě v té chvíli, kdy vzniká a zaniká právě v té chvíli, kdy skončí. Je závislý na živé přítomnosti diváků a herců, v tom širokém slova smyslu, v jedné chvíli na jednom místě. Je to způsob živé komunikace, nejenom racionální, také intuitivní, emocionální. A možná, že divadlo získává stále větší a větší význam právě v dnešní době, kdy ta komunikace je čím dál tím více elektronická a čím dál tím méně osobní. Je to vlastně dneska pomalu jediné místo, kde se schází lidé s lidmi, aby skrze společně zažívané příběhy si uvědomovali smysl těch příběhů a konec konců smysl svého života.
Se to vlastně řekl, ale napadá mi, je divadlo opravdu zrcadlem doby a společnosti, nebo to jen tak předstírá, hraje si na to?
Tak samozřejmě je divadlo, které je hodně živým zrcadlem společnosti, je divadlo, kterému se to tolik nedaří, ale v žádném případě si na to nehraje, protože diváci by totiž do hlediště nechodili, kdyby je tam něco nezajímalo. Divadelní umělci musí dnes a denně bojovat o přízeň diváků, dnes a denně soutěžit o to, aby lidé přišli, aby se zajímali o to, co jim říkají. To je mimochodem, bych řekl, i takové poměrně vážné celospolečenské téma. Dneska se hodně ve společnosti diskutuje o tom, jestli jsme nezapomněli různé elity a politici na dialog s občany. Tak já vás ujišťuji o tom, že divadelníci, nevím, jestli jsou poslední, ale rozhodně jsou ti, kteří na to zapomenout nemohou, protože kdyby měli prázdná hlediště, jejich práce by neměla smysl.
To je pravda. Ta prázdná hlediště jsou ostatní můrou každého ředitele divadelního a v podstatě každého člověka, který se tím živým uměním zabývá, protože, jak jste řekl, je to umění, které zaznívá právě teď a vlastně okamžitě efemérně mizí. To se týká samozřejmě i hudby a těch dvou základních živých umění, živých druhů umění. Divadelníci říkají každé hře komedie, ale těch útvarů je celá řada. Co je podle vás královskou disciplínou divadla?
Moje odpověď je jednoduchá, nevím. V dnešní době nevím. Víte, v 19. století to byla určitě činohra, protože tam literatura měla nějaký hluboký význam ve formování vlastně společnosti a států a národní identity. Předtím to byla určitě opera jako vrchol takové vlastně syntézy všech možných uměleckých druhů. Byla období, kdy to byla v renesanci, nevím, složitě strukturované příběhy na pomezí činohry a řekněme nějakého i zábavy, nebo anglicky řečeno entertainmentu, ta doba se mění. Dneska si myslím, že je charakteristické to, že máme obrovský vějíř možností. A žádná z nich asi není úplně vedoucí, Pravda je, že všeobecně v Evropě ředitelé velkých divadel říkají, že hodně lidé se zajímají o taneční divadlo, o balet daleko více než dřív. Ale myslím, že charakteristická je ta různost a vlastně je to v pořádku. Víte, já mám rád strašně, jestli můžu ještě větu, britský přístup k divadlu, který tohle historicky nikdy neřešil. To je trošku problém takový té osvícenecké středoevropské tradice, kdo je dneska, který žánr je nejdůležitější. V Británii, když se zeptáte, které divadlo je dobré, tak se vás nejdřív zeptají, jestli chcete vidět loutkové divadlo, muzikál, činohru nebo operu a pak vám řeknu, co z toho je zajímavé. A v životě tam nikoho nenapadne říkat, že muzikál je méně hodnotné divadlo než opera.
No, úspěch divadelního představení je to, co divadelníci chtějí. Nikdo nechce dělat špatné divadlo, ale samozřejmě ne, vždycky se úplně povede. Proč má někdy tým, který to divadlo vytvořil nějakou komedii, pocit, že je to dokonalé, ale divák si to nemyslí. Divák si často potom myslí něco jiného než kritik. Jindy je to zase naopak. Herci mají pocit, teďka se nám to nevyvedlo, ale ta komedie je úspěšná. Je to hrozně zajímavé a je to vlastně součást takové toho rozhovoru mezi jevištěm a mezi hledištěm. Co k tomu můžete říct?
Zas je to na složitou analýzu. Tak divadelní představení vzniká v představě diváků, nikoli v jevišti. To je takový základní omyl, řekněme, méně pokročilých divadelníků, že si myslí, že to, co je na jevišti, je pravda. Ne. Divadelní pravda je to, co vznikne ve fantazii a představivosti diváků. Ta fantazie a představivost je zároveň, řekněme, kolektivní a zároveň individuální a proto se každé představení liší, protože když půjdete třikrát v rozmezí 3 měsíců na stejnou inscenaci a budete citliví, zjistíte, že máte po každé úplně, nebo ne úplně jiný vjem, ale dosti odlišný vjem. Co se týká hodnot, ta komunikace probíhá nejenom v té pojmové, racionální podobě, ale taky intuitivně, emocionálně, podvědomně, nonverbálně a tak dále a tak dále. Samozřejmě ta vaše představa, kterou si tvoříte při prožívání divadelního představení, je dána nejenom tím společným zážitkem, ale také vaší životní a estetickou zkušeností, protože žádné divadlo neexistuje samo o sobě ve vzduchu. Vždycky to, co vidíte, vidíte skrze to, co sami znáte. A samozřejmě vidíte to taky skrze nějaká hodnotová kritéria, kterým věříte, které uznáváte. A ta se prostě liší. Čili ta rozdílnost toho hodnocení je samozřejmě dána rozdílnými postoji těch diváků a kritiků. Na druhou stranu, teď to říkám složitě, když to celé zjednoduším. Víte, o tom, jestli je divadlo dobré nebo špatné, hlasují diváci tím, že do divadla chodí nebo nechodí. A to je celé kouzlo. Kritika je strašně důležitá, aby byla. Samozřejmě, čím je kritika kvalifikovanější, ale to stejné platí pro tvůrce, tím je její reflexe zajímavější. Ale není, jak jste sám řekl, žádný divadelník, který by chtěl mít neúspěch a prázdné hlediště. Proto já mám divadelníky rád, protože vím, že tvoří s tím, že chtějí, aby je lidé slyšeli.
Já myslím, že to je případ i Národního divadla, v jehož čele stojíte. S Národním divadlem jsou spojeny, a budeme o tom, doufám, dál hovořit, takové ty klasická schémata, Národní kaplička, klasická literatura, etalon české divadelní kultury. Když jsme vybírali hudbu, tak vy jste si některé ty klasické tituly přál a na prvním místě Rusalku. Proč?
No, já si myslím, že to je jedna ze dvou nejlepších českých oper. Tu první ještě uslyšíme v závěru pořadu. A navíc je to opera, která samozřejmě neodmyslitelně patří do historické budovy Národního divadla. Je to opera světově neuvěřitelně proslulá. Mimochodem, ještě než si kousek zahrajeme, chtěl bych říct, že české umění se ve světě proslavilo zejména operou. Když se podíváme na počet světově proslulých skladatelů a vztáhneme ho k počtu obyvatel, tak jsme možná nejúspěšnější národní operní kultura ve světě.
Tak se o tom přesvědčíme ve známé árii Vodníka ze druhého dějství opery Rusalka v podání vlastně legend Národního divadla Eduard Haken. Orchestr opery Národního divadla v Praze řídí Zdeněk Chalabala. Tak nádherná nahrávka, kterou jsme teď slyšeli, Eduard Haken, Orchestr opery Národního divadla v Praze, Zdeněk Chalabala, árie Vodníka z druhého dějství opery Rusalka Antonína Dvořáka. Vážení posluchači, posloucháte Telefonotéku. Můžete nám volat na telefon 221 553 223 nebo psát na e-mail reflektor@rozhlas.cz. Naším hostem je ředitel Národního divadla v Praze, pan profesor Jan Burián. Pane řediteli, o ředitelích se říká takový nepěkný bonmot. Kdo umí, umí, kdo neumí, učí a kdo neučí, ten to řídí. Souhlasíte s tím?
No, je to vtipný. Já ještě navíc i učím, takže podle tohoto bonmotu teda bych byl úplně ztracen, ale tak nevím, je to bonmot, ale jako s každým vtipem samozřejmě on odráží nějaký vztah, bych řekl, obecenstva k ředitelu.
No. No a my máme tady už první dotaz, pane řediteli. Dobrý den.
Dobrý den, tady Jirka Votusu. Já jsem se chtěl zeptat, byl v letech 2013 až 2016 divadel na představení Zeman, prezident, pan prezident, dále byl v letech 1970 až 1970 na představení Gustáv Husák a nebo zjel do Bratislavy. A vůbec existuje ještě výměny zájezdy mezi Prahou, Národním divadlem a Národním divadlem Bratislava. Děkuju.
Děkujeme. Trochu jsem úplně neporozuměl té první části, ale tomu té výměně mezi Slovenskem a Prahou.
Tak spolupráce mezi Slovenským národním divadlem a Národním divadlem v Praze existuje. Slovenské národní divadlo jezdí pravidelně k nám a činohra i opera jezdí pravidelně na Slovensko. A to jak k takovému tomu výměnému hostování, tak i se účastníme nějakých festivalů společně navíc. Teď chystáme nějaké společné projekty k roku 1918, ke stoletému výročí založení Československa. Já jsem navíc v Umělecké radě Slovenského národního divadla jako člen mimo jiné společně s bývalým ředitelem Národního divadla Danielem Dvořákem. Takže z toho vidíte, že ta spolupráce existuje a k té první otázce pan prezident Zeman v Národním divadle nebyl.
Tak, děkujeme za odpověď, děkujeme za otázku také. Pane řediteli, to, co jsem říkal na začátku tohoto vstupu, samozřejmě je bonmot, nadsázka, ale pravdu je, že ředitel by měl dokonale poznat, z čeho se ta instituce skládá, jak složité jsou okolí techniky, jak ta instituce funguje do posledního, dalo by se říct, téměř šroubečku. Vy jste vystudoval režii, na počátku kariéry jste samozřejmě především režíroval a připomněl bych působení v takových divadlech jako Olomouc, Plzeň, Pražské Vinohrady, Pohostinský v dalších a v Plzni jste působil jako šéf činohry. Proč jste se rozhodl vystoupit z převážně umělecké profese do profese manažerské a usilovat o post ředitele, jim jste se pak v Plzni stal?
Tak já jsem v Plzni začínal opravdu od píky jako řadový režisér v činohře, pak jsem se stal šéfem, pak jsem byl uměleckým šéfem činohry, pak jsem byl na Vinohradech a pak jsem vlastně dostal nabídku, řekněme, stát se ředitelem Plzeňského divadla. Vůbec toho nelituji, ono v profese režiséra je kombinace produkčních schopností a organizačních schopností a řídících schopností s uměleckými. To k tomu patří, oni taky režiséři poměrně často bývají šéfy nebo řediteli divadel. Mně obě ty složky vlastně téhle práce baví, navíc v té Plzni. Já jsem dál pokračoval ve spolupráci s činohrou, pravidelně jsem tam režíroval jednu nebo dvě inscenace za sezónu a to nejenom v činohře, posleze i v opeře, čili ta Plzeň, samozřejmě Plzeňské divadlo, které je veliké a čtyřsouborové, tak pochopitelně ve srovnání s Národním divadlem je to stále ještě, bych řekl, v nejlepším slova smyslu oblastní divadlo.
Ta specifika více souborového divadla je pro některá česká divadla typická. V čem se liší právě to více souborové divadlo, ta složitost toho provozu od divadla, dejme tomu jednosouborového, typ, například na Vinohradech? Činohra.
No, v komplikovanosti té koordinace vlastně práce těch jednotlivých souborů. Více souborové divadlo, když to řeknu stručně, vzniklo v těch německy mluvících zemích a v přilehlých zemích v Rakousku, Uhersku, Německu a podobně. Vlastně jako takový model měšťanského oblastního divadla regionálního. kdy vlastně cílem bylo provozovat co nejširší spektrum žánrů a zároveň to dělat, co bych řekl, ekonomicky nejefektivněji, protože samozřejmě to více souborové divadlo sice je provozně komplikované, ale samozřejmě je schopno ušetřit řadu nákladů na výrobě, administrativě, produkci a tak dále. Ta divadla taky doteď fungují po různých reformách od Maďarska po Německo, Polsko a tak dále, Rakousko. Jiná otázka je samozřejmě, jak je to s Národním divadlem, které je dneska už pětisouborové, vícesouborové divadlo s dvěma operami. A tam já si myslím, byť je to na jiné téma, že vlastně to, že stále ještě máme takový pocit, že je to vícesouborové centrálně řízené divadlo, že to pro rozvoj toho divadla není dobře. A ve všech těch velkých evropských metropolích dávno už to zreformovali, protože prostě to Národní divadlo původně vzniklo jako třísouborové divadlo v jedné budově a mělo, a to si musím říct otevřeně, vlastně regionální povahu, protože Praha tehdy byla prostě, nedá se nic dělat, jenom regionální centrum Rakouska-Uherska.
K Národnímu divadlu se dostaneme, ukončíme tento blok o Plzni, prožil se tam dlouhých 18 let, jestli jsem dobře počítal.
Ano, dokonce díl, když k tomu připočteme ještě šéfování a režírování, tak to bylo asi 23.
Tak dokonce. Když jste odešel z Plzně, tak se dokonce říkalo, pamatuji si na umělecké radě, jak vystoupil jeden člen umělecké rady a řekl, že vaše éra v Plzni bude označována za éru Jana Buriana, což je velmi hezké. Na co jste v Plzni pyšný?
No, já jsem v Plzni pyšný na to, že se nám podařilo to divadlo zmodernizovat provozně tak, že bylo nesporně úspěšné divadlo, které hrálo pro 4 vlastně kraje. No a skončilo vlastně ta má éra výstavbou nové moderní divadelní budovy, dokonce s dvěma divadelními sály, to se málo komu povede. Plzeň, když to řeknu obecně, je, byla a zůstane mým divadelním domovem.
Během vašeho působení se zreformoval soubor operety na soubor muzikálu,
ano.
Což je zajímavá proměna, asi by se o ní dalo hovořit hodně. Vy máte muzikál velmi rád, už jste se o něm velmi hezky vyjádřil v tom prvním vstupu. Co vás na muzikálu nejvíc baví?
No, tak já samozřejmě, když jsem začínal na škole, tak jsem měl rád jenom soudobé drama, jo? Jako každý mladý člověk. Postupem času člověk dozraje a zjistí, že v divadle jsou její opera a muzikál. Muzikál je dneska vlastně jeden z nejpopulárnějších ve světě divadelních žánrů, určený pro široké publikum, který kombinuje vyprávění většinou sice jednoduššího, ale zároveň napínavého a emocionálně silného příběhu vlastně s hudebním zobrazením nějakého, bych řekl, emocionálně podstatného dění. A vyžaduje mimo jiné obrovské herecké, pěvecké a pohybové schopnosti. V tomto směru je to vlastně nejnáročnější žánr, protože tam opravdu, když chcete uspět, musíte mimořádně dobře zpívat, musíte být herci pravdiví a musíte taky třeba umět stepovat, ať si to někdo zkusí.
Tak my si pustíme jeden z nejslavnějších muzikálů. Je to muzikál Chicago, Johna Kendra a Freda Ebba. Máme tady připraven snímek z filmu s René Zellwegerovou a Johnem Reillym, písnička Funny Honey. For her first number, Miss Roxy Hart would like to sing a song of love and devotion. Dedicated to her dear husband, Amos. Sometimes I'm right, sometimes I'm wrong, but he doesn't care. He'll string along. He loves me so, that funny honey of mine. Follows round like some droopy eye pop. He loves me so, that funny honey of mine. He ain't no chic, that's no great for
Supposing he had violated her or something. You know what I mean? Violated?
I know what you mean.
Or something. Think how terrible that would have been. It's a good thing I got home from work on time. I'm telling you that.
He loves me so.
I say I'm telling you that.
Funny honey of mine.
Name of deceased Fred Casely.
Fred Casely? How could he be a burglar? My wife knows him. He sold us our furniture. He gave us 10% off.
Lord knows he ain't got the
told me he was a burglar.
You mean he was dead when you got home?
She had him covered in a sheet and she's telling me some cock and bull story about this burglar and how I ought to say I did it because I was sure to get off. Help me, Amos, she says. It's my goddamn hour
now
of need.
Shut off his trap. I can't stand that sap. Look at him go.
That cheap
trap. On me.
So she's
with just
timing me,
one
huh?
more brain.
Well, I'm through protecting her now. She can swing for all I care.
Posloucháte telefonotéku na stanici Vltava. Telefon k nám je 221 553 223 nebo můžete psát na reflektor@rozhlas.cz. Právě dozněla krásná píseň ze začátku muzikálu Chicago v podání René Zellwegerové. Co k tomu dodat, pane řediteli?
No tak za první to jsem vybral, protože jsme to hráli v Plzni, byla to úspěšná inscenace, tehdy ještě v Komorním divadle, a za druhé na tom krásně vidíte ten profesionální projev, ta Zellweger, mimo jiný taky rozumíte každému písmenu, že jo? Což, jak víme, někdy bývá na jevištích nejenom českých vzácnost.
Tak je pravda, že ve Spojených státech, ve Velké Británii mají obrovskou výhodu v tom davu zájemců, když se dělá konkurs do každého muzikálu, tak přijdou skvěle připravení mladí lidé, nejenom jako solisté, ale do company, což u nás trošku přeci jenom jsme menší zemička, tak ten výběr je menší, je to podobné jako ve sportu vlastně, ale přeci jenom jsou soubory, které teda už dosahují určité kvality a máme i herce, kteří už to umí.
Určitě, navíc ono to srovnání s Británií samozřejmě je komplikovanější. Víte, v Londýně, který má 8 milionů obyvatel a londýnská aglomerace 25, jsou dvě opery, a v Praze, která má 1,5 milionu obyvatel, jsou taky dvě opery, čili u nás je zase daleko větší nabídka a daleko hustší divadelní síť, což samozřejmě logicky znamená taky ne vždycky úplně špičkovou kvalitu světovou, ale na druhou stranu ohromnou a vlastně demokratickou dostupnost divadelního umění.
No, naťukl se problém, o kterém se samozřejmě v Praze dlouho hovořilo v minulosti a hovoří se stále. To je ten problém dvou oper sjednocených do jedné opery nebo jednoho jakoby divadla souboru. To jste dostal do 1.8.2013, kdy jste nastoupil jako ředitel Národního divadla. Já myslím, že mnozí ještě máme v paměti tu veselou historku, kdy vás Jiří Balvín instaloval, pak vás odvolal, aby druhý den vás opět instaloval. V té době se za vás postavil vlastně celý herecký soubor, umělecký soubor Národního divadla. To pro vás byla asi obrovská vzpruha a podpora.
Tak samozřejmě, že ano, ale to podstatné na tom je něco jiného. Víte, celá ta událost krásně vypovídá o tom, jak ten kulturní sektor v České republice opravdu jediný, který neprošel ještě reformou a způsob jeho řízení neodpovídá 21. století a 27 letům po sametové revoluci. To už se vlastně na vysokých školách ani ve vědeckých výzkumných ústavech, když srovnám něco srovnatelného, stát nemůže. To samé je to s těmi operami. Víte, já jsem si operu v Praze nevymyslel. Já jsem od toho správce. Majitelem je s odpuštěním všechen lid prostřednictvím státu. A jestliže se v Praze prodá 400 operních představení velmi slušně, tak na to prostě potřebujeme nějaký počet umělců a orchestrů a sborů a to opravdu nemůže dělat jeden soubor. Takže můj úkol není řešit, jestli se má hrát polovina představení a jeden soubor zrušit. Taková debata tady prostě není. Ale jak to co nejlépe zorganizovat. A já jsem přišel s nějakým plánem, který není vlastně o tom se vracet zpátky k tomu, že se vždycky oddělí státní opera, přiřadí k státní opera, to se mimochodem v historii teda od druhé světové války stalo už asi 3x, ale že se to Národní divadlo zreformuje podle vzorů, které se osvědčily ve Vídni, v Berlíně a podobně. To znamená, že opera získá vlastně opravdovou ekonomickou soběstačnost, právní soběstačnost, že bude nikoliv vícesouborové centrálně řízené divadlo, ale nějaké jiné uspořádání, kterému se pracovně říkáme nějaký takový strategický holding, s tím, že samozřejmě všechno zůstane ve vlastnictví státu, ale opera naprosto samostatně na základě nějaké písemné dohody s ostatními soubory se bude řešit jak svou ekonomiku, tak svůj rozvoj. A to si myslím, že je cesta jak pro Národní divadlo, tak pro státní operu, ale hlavně je to cesta pro diváky a hlavně je to cesta pro stabilní rozvoj tohohle mimochodem umělecky i finančně mimořádně náročného žánru.
Tak tenhle ten problém je opravdu na obrovsky dlouhou diskuzi. Tady bychom asi mohli vyjmenovávat různé modely řízení divadla nebo organizační struktury divadla. Úplně stejně si myslím, že by se dalo hovořit o tom, že by zcela samostatným souborem mohl být balet, jakýsi státní balet, já nevím, Praha nebo národní, český národní balet a potom sloužit teda jednak k samostatným představením, ale jednak představením, dejme tomu dvou nebo jednoho operního souboru. Asi těch modelů je celá řada, nicméně vy nyní jste ředitelem Národního divadla a máte, jak jste říkal, 5 souborů a řešíte samozřejmě tu otázku té divácké návštěvnosti, protože pořád Národní divadlo je právě tím etalonem, tím národním. Baví vás to pořád ještě diskutovat o tom, čím by Národní divadlo mělo být, čím je v myslích lidí a tvůrci, kteří jsou uvnitř, vlastně mají i trošku jiné představy, chtěli by třeba jít modernějším způsobem. Jak prostě tenhle ten obrovský, já jsem nakousil spoustu témat, ale pro mě to podstatný je Národní divadlo jako fenomén české kultury v 21. století.
Víte, Národní divadlo, to je zase dlouhá odpověď. Národní divadlo má několik významů různých. Národní divadlo je budova jako symbol české identity a historie té budovy a jejího provozu a umění, myslím tím teď historickou budovu, jako symbol nějaké české kulturní a dokonce i společenské a státní identity. Národní divadlo ale zároveň je taky Stavovské divadlo, státní opera a Nová scéna. Národní divadlo nejsou jenom představení v historické budově, ale taky provoz celoroční státní opery a všech těch ostatních budov. Národní divadlo taky existuje jako pojem s malým N. Národní divadlo, které vzniká v důsledku nějakých celoevropských osvíceneckých tendencí původně, je ta myšlenka s tím malým N. To znamená, pojďme mít divadlo, které mluví česky a zobrazuje nějakou českou, specifickou zkušenost se světem. To je možná nejdůležitější smysl toho významu. A problém Národního divadla, teďka myslím, když se vrátím k tomu původnímu, nebo tomu, co já říkám, je, že postupem času ono sfúzovalo se státní, se stavovským divadlem, dostalo novou scénu víceméně bez konceptu, co se tam bude dít. Mělo státní operu, nemělo státní operu, státní opera s devastovaném technickém stavu zase přišla zpátky. Prostě tady se udělalo strašně moc kroků od roku 1945, které vlastně se nepromysleli systémově. Vždycky to bylo takové polonouzové řešení. Ježíš Maria, co s tím budeme dělat, tak to dáme pod Národní divadlo. Ono nám to nějak nefunguje, dáme to pod Národní divadlo, tam si s tím nějak poradí. No to je málo. A to, co vy říkáte, samozřejmě, že ten projekt, který samozřejmě se bude ještě prosazovat dlouho a Bůh ví, komu se to vlastně podaří, je o tom, že má existovat činohra Národního divadla, opera státní a Národního divadla a balet jako a servis, jako nějaké poměrně samostatné vlastně zodpovědné společnosti, spolky, útvary, entity. Protože dneska ta situace je taková, že vlastně oni mají velkou autonomii uměleckou, mají i jakousi morální velikou odpovědnost, ale ve skutečnosti ty nástroje ekonomické a organizační, a nebudu tím otravovat na Vltavě, tomu vůbec nejsou uspůsobeny. Ty nástroje toho řízení odpovídají malému regionálnímu divadlu s jedním zřizovatelem, který má 25 hercubů a hraje každý den prostě v rámci nějakého poměrně malého regionu. Já říkám se vší odpovědností, samozřejmě, že takhle můžeme žít, protože, jak říkal jeden můj přítel, ředitel, ještě žádný předpis mi nezakázal dělat divadlo. Národní divadlo přežilo opravdu horší doby, než je poměrně rozvinutý demokratický kapitalismus, který navíc teď je ekonomicky úspěšný. Já jenom říkám, pojďme se zamyslet, jestli vůbec ve sféře kultury to nejde dělat lépe, efektivněji a ve prospěch diváků, tvůrců, ale dokonce i těch politiků, kteří pak odpovídají za všechno a trošku nevědí za co.
Pojďme si trošku od této opravdu obtížné otázky ulehčit poslechem hudby. Já mám pro vás takové menší překvapení, nebudu říkat přesně dirigenta následující skladby, který stal se posilou vašeho ansámblu, vašeho vedení uměleckého v nedávné době, ale já mám jeho nahrávku z doby, kdy mu bylo 25, kdy studoval ještě na Akademii muzických umění postgraduál u Václava Neumanna a nahrál s Českým rozhlasem, se symfonickým orchestrem tehdejšího Československého rozhlasu v Praze Prokofjevou symfonii, koncert pro violončelo a orchestr. Solistou byl Jiří Hošek a poslechněme si alespoň část z druhé věty. Thank you. Jiří Hošek, violončelo a symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze na nahrávce z roku 1988 a řídil dirigent Andreas Sebastian Weiser, v současné době hudební ředitel státní opery. Jak jste na pana ředitele Weisera přišli?
Tak
on byl v Hradci Králové.
Umělecký ředitel opery Petr Kufroň samozřejmě nějak se vyzná na té hudební scéně, hledá ty dirigenty. No tak sám je dirigent ostatně a hudební skladatel a samozřejmě v rámci nějaké diskuze s uměleckou radou orchestru jsme vytipovali na tu pozici tohohle pana dirigenta, tak zatím jsme s ním spokojeni, tak budeme mu držet palce dál.
Určitě. Máme tady na webu jeden dotaz nebo jednu připomínku. Srdečně zdravím a táží se pana profesora, jak si vysvětluje postoj umělců, ať již skutečných či rádoby umělců v uvozovkách, kteří svými postoji ordinují ostatním tvrdý kapitalismus bez přívlastků a pro sebe požadují pokročilý socialismus, tedy aby jejich kvalitní existenci zajišťoval stát skrze státní rozpočet.
Tak asi vím, na co se posluchač ptá. Já bych jenom neházel všechny umělce do jednoho pytle. Víte, jsou někteří, kteří nikomu nic neordinují a jich spoustu znám. Čili v tomhle bych byl takový, bych řekl, tolerantnější. Je spoustu umělců, kteří žijí v naprosto tvrdém kapitalismu, daleko tvrdším, než si kdo umí představit, jsou na volné noze, hrají každý večer jinde, musí opravdu se hodně snažit a to je jedno, jestli jsou to muzikanti nebo herci. A jsou samozřejmě instituce, kde ještě bych řekl ten socialismus, taková to touha po tom teplém místečku, raději vrabec ve vrsti než holub na střeše a radši nám plaťte míně, ale hlavně ať máme své jisté, přetrvává. A v tomhle směru si myslím, že to nějakou rozumnou a sociálně citlivou změnu vyžaduje a takhle já tomu dotazu rozumím.
Dotaz nám poslal pan Lukáš, František Lukáš, děkujeme. Já k tomu jenom dodám, že si vzpomínám na jednu docela humornou historku ze začátku mé kariéry v Pražské komorní filharmonii, když jsem poprvé šel průchodem do Krocínovy ulice a tam v té temnotě byl velký nápis Nepodporujte kulturu, a jdou makat. Takže to je taková představa možná určité části populace, že prostě kultura se podporovat nemá, ale my oba dva víme, že to je nesmysl.
Ale hlavně, já mám tu výhodu, že Národní divadlo musí každý den prodat přes 3000 lístků. Já poměrně často jdu na chvíli do hlediště, vidím velké množství spokojených lidí, kteří tam chodí rádi a kteří dobře vědí, že kdyby kultura nebyla dotována, tak by nikdy si nemohli dovolit do toho divadla přijít.
Máme další dotaz. Dobrý den, tady telefonotéka.
Dobrý den, Hajošiová u telefonu.
Dobrý
zdraví
den.
Zdraví vás srdečně a mám dotaz z jiného soudku. Učím už mnoho let na akademii pěvecký dorost. A leží mi na srdci jedna věc a sice start mladých lidí do provozu. Já jsem zažívala jako studentka v Bratislavě na VŠMU situaci, která byla velice příznivá v tom smyslu, že pedagogové, kteří nás učili v operním studiu ve škole, byli zároveň pracovníci Slovenského národního divadla, teda opery. Takže tam to bylo velice jednoduché, ten, jak bych řekla, přechod. Vím taky, že svého času byla taková situace, že se v Národním divadle v Praze snažili o jako operní studio vedle divadla. Nějakým způsobem se to nepovedlo, nebo to trvalo jenom krátce. Jestli náhodou pan ředitel neuvažoval nebo neuvažuje o nějaké pomoci mladým lidem, kteří by rádi se opernímu zpěvu věnovali a mají velké problémy, nějak se, jak se říká, uchytit. Děkuji, Hajošiová, nasledanou, naslyšenou.
Tak dobrý den, paní profesorko, vás srdečně zdravím. No, hlejte se, já sice na to nejsem úplný odborník, ale nicméně pokud vím od kolegů z jiných operních divadel, kterých mimochodem je v České republice 10 stálých scén, což je poměrně významný evropský rekord, tak je velký nedostatek talentovaných českých zpěváků. Takže navíc i v Národním divadle, když se podíváte, se ten soubor proměnil, je tam spoustu mladých, zajímavých pěvců, byť možná ne čerstvě po škole, například v naší poslední inscenaci Orfa, Měsíc a Chytračka vystupuje velká řada nesmírně zajímavých mladých zpěváků. Já si úplně nemyslím, že na to máme dělat operní studio, ale určitě tu příležitost mladým poskytujeme, budeme to dělat dál. Teď jsme byli v Karlových Varech na soutěži, tam zase vyhrála cenu jedna zpěvačka, hned u nás bude zpívat a tak dále a tak dále. A myslím si, že to je i o spolupráci s ostatními operními divadly, ale pokud vím, tak v tomhle směru práce je.
Tak děkuji za odpověď, také zdravím paní profesorku. Tady jsme možná narazili na jednu takovou otázku velmi zajímavou, to znamená příchod a příliv nových lidí do operního divadla, do opery, ale specificky příchod nových členů do ansámblů, do souboru Národního divadla. Platí ještě pořád, že do Národního divadla chodí opravdu ti nejlepší z nejlepších a platí ještě stále to, že mladí umělci o to stojí být členy Národního divadla?
Já myslím, že určitě platí, že tam chodí, nebo aspoň většinou, ty nejlepší z nejlepších. To neznamená, že nějací další nejlepší nejsou v jiných divadlech, no. Chtěl bych zdůraznit. Ale když se podíváte za ty uplynulé 3 roky, jak se proměnil operní solistický soubor, v jaké kvalitě máme balet a konec konců i na to, jaký mladí lidi pracují v činohře, tak já myslím, že to každý divák vidí a nemusím to složitě zdůvodňovat. Jestli je zájem, je to samozřejmě daleko individuálnější dnes, než to bylo před 30 lety. Před 30 lety byla jediná možnost jít do divadla a kdo měl velký štěstí, tak točil v nemocnici na kraji ordinace, nebo teda
města.
Kraji města, jak se ten seriál jmenoval. A jinak dneska samozřejmě těch možností je víc, jak v zahraničí, tak i na volném trhu, tak i v soukromých divadlech, tak i v nejrůznějších nezávislých scénách, čili jsou samozřejmě lidi, kteří mají jiné umělecké preference a radši pracují na nějaké nezávislé scéně, než by byli v repertoárovém divadle. Já myslím, že to je v pořádku, absolutně to respektujeme, ale vzhledem k tomu, že máme dost šikovných lidí, tak se té situace vůbec nebojíme.
S tím souvisí i další otázka. Mluvili jsme trochu již o tom, že Národní divadlo je považováno za jakýsi etalon české kultury, nejenom hudební, ale v oblasti činohry, v oblasti baletu. Jak je třeba vyvažovat repertoár v tom smyslu, že Národní divadlo samozřejmě nemůže ustrnout v nějakých starých kliše, starých způsobech inscenování, hledá také nové cesty, ale zároveň teda chce být nějakým etalonem a zároveň chce naplnit hlediště.
To je vůbec nejtěžší disciplína ze všeho, jak vyvažovat repertoár. Není na to vůbec žádný návod, než jsou naprosto jemné váhy. Řeknu možná pár věcí. První věc je, že většinou si laici pletou dramaturgický plán, který se týká premiér, s tím, co skutečně divákům nabízíme. Já vždycky říkám, podívejte se, co hrajeme. To, že v jedné sezóně za sebou jsou 3 třeba české soudobé opery, což teďka se třeba máme větší důraz v této sezóně na tu českou tvorbu 20. století, to samozřejmě neznamená, že jsme přestali hrát Aidu Carmena Nabucca. Zároveň vyhovět prostě 20 pánům, jak jste to sám správně pomenoval, je vždycky obtížné. Ale na druhou stranu, víte, nedá se nic dělat. Národní divadlo je prostě velká instituce, která má velké a různorodé úkoly. Jsou divadla studiová a laboratorní, která dělají prostě vyhraněný repertoár, snaží se najít nové cesty. A když ty nové cesty najdou a ty nové cesty se ukážou jako produktivní, tak ten způsob má přejít do těch velkých divadel. A to se, myslím, přirozeně děje. Čili nechtějme po Národním divadle, aby hledalo za každou cenu nové cesty, i když my se o to na nové scéně do jisté míry pokoušíme. A zároveň nechtějme po studiových divadlech, aby tam hráli tak široký repertoár, jako hrajeme my. Každý má své místo, je to přirozené a v podstatě často ty debaty jsou úplně zbytečné.
Já myslím, že nastal čas na soutěžní otázku, která se týká samozřejmě Národního divadla. My jsme se dohodli, že se zeptáme našich posluchačů, jaký titul byl poslední premiérou operního souboru Národního divadla. Cena za správnou odpověď je skvostná, dvě vstupenky na představení, nové představení, které bylo nedávno premiérováno Karla Orfa, Chytračka měsíc, 28. února v 19.00. Máme tady připraveny dvě vstupenky a můžete nám odpovědi volat na telefon 221 553 223. Takže otázka, jaký titul byl poslední premiérou operního souboru Národního divadla. Pane řediteli, než k nám dojde správná odpověď, jak věřím, že bude velmi rychle, tak jsme si řekli, že bychom také mohli ten náš hudební repertoár v naší telefonotéce trochu odlehčit a vy jste mi nabídl takovou zajímavou nahrávku Luciana Pavarottiho se svými přáteli nejen z operního, ale i popového světa. Pustme si teď písničku All for Love, kterou Luciano Pavarotti zpívá s Brianem Adamsem, Andreou Bocellim, Giorgio, Nancy Gustafson a Andreasem Fallenweiderem. Dřív než to pustíme, ale máme už prvního diváka na telefonu, posluchače na telefonu. Dobrý den.
Jo, dobrý den. Já se domnívám, že to byla opera Stuvena Reicha. Reichova opera na Nové scéně.
Víte její název?
Bohužel v této chvíli ne, samozřejmě vím a dokonce mě to velice zajímá, jako to spojení Reichovy hudby s tím velmi komplikovaným vlastně problémem, kde se spojuje promítání,
a tak dále.
Zatím jsem četl obsáhlou recenzi a chystám se na to.
Tak zůstaňte ještě na telefonu, ale pan ředitel ještě chce něco dodat?
No já jenom chci říct, že máte pravdu, byl to trochu chyták je vidět, že sledujete dění, já si toho moc vážím a těším se, že přijdete.
Tak děkujeme za správnou odpověď. Ta opera se jmenovala Tři příběhy, Three Tales, opera Steva Reicha z roku 2002 a náš pan posluchač, jehož jméno jsme sice neslyšeli, ale už zůstává na telefonu, si bude moci navštívit další krásnou soudobou operu Karla Orfa Chytračka a měsíc. No a nyní již slíbená ukázka.
Love inside, I swear I'll always be strong.
Všechno je láska, všechno pro lásku, zpíval Luciano Pavarotti se svými přáteli Brianem Adamsem, to je jeho písnička, Giorgio Nancy Gustafsonovou, Andreasem Follenweiderem. Je to krásná nahrávka z koncertu v roce 1994 v Modeně, kdy Luciano Pavarotti byl ještě v plné síle a opravdu ovládal operní pódia se svými dalšími dvěma kamarády tenory. Hostem telefonotéky je Jan Burian, profesor Jan Burian, ředitel Národního divadla v Praze, a můžete nám volat své dotazy na 221 553 223 nebo psát na reflektor@rozhlas.cz. Pane řediteli, hodně diskutovanou otázkou v poslední době je rekonstrukce Státní opery. Jak to teď s ní vypadá?
Tak zaprvé vynikající zpráva je, že vláda České republiky uvolnila poměrně velikou částku na to, aby se toto krásné původně německo-židovské divadlo opravilo a aby se tam trvale do budoucna hrála opera a balet především. To je ta nejdůležitější zpráva. Jinak končí výběrové řízení na dodavatele, která prostě díky tomu, jak jsou nastaveny zákonné podmínky, u nás trvá déle, než bychom si přáli, nicméně je to tak významná a velká zakázka, že my jsme se rozhodli postupovat striktně v souladu se všemi ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek. Zpráva, kterou teď řeknu veřejně poprvé, je, že včera vláda schválila vlastně komisi, která by měla, pokud to dobře dopadne, v pátek udělat definitivní rozhodnutí. To znamená, že bychom příští týden měli znát výsledek. Tam samozřejmě potom běží zase nějaké další lhuty na možná odvolání. Za druhé chci říci, to, co byste se stejně jistě zeptal. Podívejte se, Národní divadlo, respektive Ministerstvo kultury pro Národní divadlo, získalo nějaké prostředky na léta 2017 a 2018, proto celé to výběrové řízení tak relativně spěchá. Proto my jsme včas uzavřeli tu budovu tak, aby se mohlo neprodleně po skončení výběrového řízení začít stavět. S tím, že pokud bychom postupovali jinak, což by ani teďka nebylo možné, protože toto je jediný schválený způsob, protože to schvaluje samozřejmě ministerstvo i vláda, tak bychom tu stavbu začali nejdříve za další dva roky, protože to divadlo se musí někam přestěhovat, musí se nasmlouvat nějaké kapacity, aby hrálo. A kdybychom nejdřív soutěžili a potom teprve řešili, kde to divadlo bude hrát, tak bychom už neměli žádné peníze na rekonstrukce, protože to bychom byli hluboce za rokem 2019. Závěrem chci říct, nejpodstatnější zpráva ještě druhá je, že jak ministr kultury, taky pan předseda vlády Bohuslav Sobotka garantovali zachování uměleckých souborů s tím, že Národní divadlo finančně podpoří, aby tuhle nelehkou situaci, zejména ten soubor Státní opery, přestál. Já nemám žádný důvod tomu nevěřit a snažíme se, aby umělci ze Státní opery pracovali co nejvíce tak, jak je to v rámci volných kapacit v Praze možné.
Vy jste před nedávným časem oznámil navýšení platů v Národní divadle o, jestli se dobře vzpomínám, o 4%, je to tak? Není to trošku málo?
Je to málo. Je to málo, protože ten příslib původní byl 10%. Je to málo zejména u takzvaně kolektivních těles, to znamená orchestrů a sborů, kde ty platy jsou prostě nízké. Dneska už začínají být nižší než v jiných, řekněme, veřejně zřizovaných orchestrech. Já si myslím, že to je vážná věc. Já to neustále opakuji pořád dokola. Dokud se toto nevyřeší, my nikdy nebudeme žít tak, jak žít máme. Umělci prostě, kteří hrají na housle od 6 let a musí každý den cvičit, mají být za to ohodnoceni tak, jako jsou za práci ohodnoceni vysoce kvalifikovaní lidé.
Čím si vysvětlujete, že ta situace je vyřešena v České filharmonii, ale v Národní divadle ne?
No, vysvětluju si to tím, že prostě jedno vedení ministerstva udělalo výjimku, což mimochodem udělalo špatně, protože není možné, aby instituce, které jsou, mají stejného zřizovatele a stejné podmínky, řekněme legislativně organizační, měli jiné podmínky finanční. Ono se to týká samozřejmě i podpory těch regionálních orchestrů a regionálních symfonických orchestrů. To je problém ještě větší než v Národním divadle. Prostě v tomhle státě se bohužel ukazuje, že za stejnou práci jsou lidé stejným státem placeni různě. A to, jak víme, dokonce snad je proti nějakým základním principům Evropské unie.
Myslím si, že by na to mohl reagovat leckterý posluchač. Je to stará bolístka a omílání pořád dokola, že některé profese u nás jsou podfinancované a umělci ve státních a veřejnoprávních divadlech a orchestrech mezi ně samozřejmě patří v první řadě, je asi nošením dříví do lesa. Pojďme si raději pustit hudbu. Jsme v hudebním pořadu. Vy jste navrhl Dvořákův klavírní kvartet číslo 2 S. Říkal jste, že to je taková krásná hudba. V čem je pro vás jako divadelníka Dvořáková komorní hudba zajímavá?
Nevím, jako divadelníka, tak víte, já jako divadelník čtu knížky, poslouchám taky symfonickou hudbu a dokonce chodím i na výstavy, tak je to pro mě zajímavé jako inspirační zdroj, jako jakýkoliv jiný druh umění.
Omlouvám se za hloupou otázku a pustme si klavírní kvartet číslo 2 S dur, třetí větu Allegro moderato grazioso, hraje Sukovo trio, Josef Sukhousle, Josef Chuchro violončelo, Josef Hála klavír a s nimi Josef Kojousek na violu. Hostem dnešní telefonotéky je profesor Jan Burian, ředitel Národního divadla. Ještě máte několik minut na to, abyste nám zavolali na telefon 221 553 223, pokud se chcete něco zeptat, nebo napsali na reflektor@rozhlas.cz. Spolu s panem profesorem jsme s chutí vyslechli část třetí věty z Dvořákova klavírního kvartetu číslo 2, zvaného Slovanský, v podání Sukova tria a Josefa Kodjousa na violu. Mluvili jsme o státní opeře, ale pan profesor, ředitel Národního divadla, je také profesorem a už dlouhá léta, profesorem vlastně ne dlouhá léta, ale působí dlouhá léta na Divadelní akademii muzických umění jako šéf činoherního herectví, oboru činoherní herectví. Co pro vás ta pedagogická práce znamená?
Tak já to jenom upřesním, je to katedra činoherního divadla, kde vyučujeme obor herectví, režie a dramaturgie. No, mě to zaprvé zachraňuje, protože to je bezvadný koníček a já vždycky, když jdu na tu chvíli na divadelní fakultu, tak se zase vrátím zpátky k divadlu. Ale co od toho řízení a od té divadelní politiky, řekněme, ale co je ještě podstatnější, víte, práce se studenty má jednu obrovskou výhodu, že vás to neustále vrací jakoby k podstatě a kořenu divadla a vlastně i toho, proč to divadlo děláte. Ono, když máte prostě za sebou už nějakou přece jenom praxi, začnete spoustu věcí dělat rutině a možná je děláte správně, ale vlastně už nevíte proč. To, že musíte vlastně s těmi studenty se vracet jakoby vždycky na začátek, a vždycky zase znovu hledat vlastně ten hlavní důvod, proč to divadlo má být, je, jaký má dneska smysl, co je pro něj důležité. To je neuvěřitelně profesionálně osvěžující a každý, kdo na to má, řekněme, aspoň trošku buňky, vám to potvrdí. Zároveň samozřejmě vás to nutí číst, sledovat soudobé věci, a to i literaturu a výtvarné umění, jak jsme před chvíli říkali, protože samozřejmě studenti ty věci sledují, zajímají se a nemůžete prostě před nima vypadat, že toho jste v životě neviděl, že jo? Nebo ani, že toho autora neznáte.
Jak se před vašimi zraky studenti proměnili za těch 26 let, co působíte na DAMU?
No, podívejte se, řeknu na to dva názory. Za prvé, vždycky se najde někdo talentovaný, zaujatý, posedlý divadlem a v tomto směru se nic neproměňuje, myslím si, stovky let. Jsou nějaké obecné trendy. Víte, my, když jsme naše generace šli k divadlu, tak to byla vlastně jediný prostor jakési svobody. Takže k divadlu v průměru chodili lidé ambicioznější, asertivnější, lidé, kteří dneska často jdou na novinařinu nebo na práva, protože ono to rozhodování v těch 18 vždycky je podmíněno nejrůznějšími okolnostmi. Dneska vidíme u těch přijímacích zkoušek třeba na režii dramaturgii víc lidí, řekněme, takového senzitivního, introvertního zaměření, ale to neznamená, že je to špatně. Jinak o obor herectví zájem vzrůstá. My v těch ročnících máme někdy mezi 8 a 12 posluchači a standardně se jich hlásí 360-400.
Stále se vyučuje Stanislavského metoda?
Tak my budeme mít na Akademii muzických umění velkou mezinárodní konferenci k odkazu Stanislavského březnu. A víte, Stanislavský přinesl do divadla první opravdovou revoluci. Největší revoluce v dějinách divadla byl realismus. Neboť divadlo do té doby několik set let bylo nerealistické a antiiluzivní. A on pojmenoval a taky to měnil v průběhu života některé principy, které souvisí vlastně s tím, co je to individuální umělecká odpovědnost za roli. A jakou roli sehrává vzdělání, rozum a představivost herce ve smyslu opravdu odpovědného umělce. On z herce, který zná jenom řemeslo a je vlastně interpretem nějakého předem určeného konvenčního divadelního schématu, udělal zodpovědnou individuální osobnost. V tomto směru jsme všichni následovníci Stanislavského, ať už děláme divadlo takzvaně avantgardní nebo takzvaně konvenční, i když tyhle pojmy ve skutečnosti taky neexistují.
dost důležité pro divadelníky je setkávat se se svými kolegy. Vy jste v Plzni založil festival Divadlo, dodnes jste jeho ředitelem. Co právě to setkávání s jinými divadelními světy, s jinými systémy z celého světa, z Evropy minimálně, znamená pro vás, pro divadelníky vůbec?
Inspirace, porozumění. Víte, to je... Já možná řeknu něco důležitého dvěma větami. Jak to Národní divadlo vzniklo jako cesta, jak najít českou národní identitu v tom prostě moři těch různě formujících se evropských zemí. Dneska jsme v jiné roli. Dneska musíme skrze, nebo bychom měli, skrze vlastní zkušenost a identitu, na kterou máme být pyšní a hrdí, hledat spolupráci a komunikaci čím dál tím více s ostatními. A to je možné jenom tak, že se budeme poznávat a budeme spolu mluvit. Na to žádná nařízení jiná nejsou. Festivaly, všechny možné organizace, konference, to všechno jsou příležitosti k dialogu, k poznání jednoho druhého. Víte, nejvíc zajímavých projektů vzniká i mezinárodních tak, že my se známe vzájemně, nevím, s Angličany, Rusy i Číňany, a že nakonec po 3-4 setkáních přijdeme na to, že si v něčem rozumíme a že by bylo fajn udělat něco společně. Na to žádné systémové granty a žádná nařízení ministerstva kultury stejně nepomůžou. Ty nás mohou podporovat. A v tomhle ten festival, věřím, v té moderní historii českého divadla se hrál obrovskou roli, protože on totiž přivezl spoustu zajímavých tvůrců, jejich tvorbu jsme neznali dokonce jako jeden z prvních. A jejich práci viděli čeští režiséři a určitě se a herci a tak dále do nějaké míry tím inspirovali.
Dokážete se někdy oprostit od toho, abyste nemyslel na divadlo a na Národní divadlo? Říkal jste ráno, když jste přišel, že se vám Národní divadlo zdálo.
No, po ránu jsem, jo. Ne, já musím říct, že já mám asi dobrou povahu, já dobře spím a umím ty problémy hodit za hlavu, i když samozřejmě někdy mě to v 6 ráno zbudí, protože v podvědomí to je. Ale víte, snažím se, samozřejmě, že mám ten časový program náročný a nabitý a víkendy a nevím co všechno, ale já se snažím vždycky i v ten den najít třeba hodinu, kdy jakoby se snažím myslet na něco jiného. Tak řeknu takový veselý příklad, my chodíme s některými kolegy na oběd pravidelně, pokud teda jsme všichni na pracovišti, to taky není každý den, ale tam je zákaz mluvit o práci a kdo řekne slovo o práci, tak já se zvednu a odejdu.
A co doma?
Doma, tak
že divadlem žijete celá rodina?
Jo, ale já se snažím manželku moc neotravovat, řeknu jí samozřejmě nějaké základní věci, anebo když je nějaký problém, kde se potřebuji poradit spíš lidsky a s nějakým, dovolím si říct, i mravním citem, protože moje žena je teda mimořádně, bych řekl, morálně vyzrálý člověk, tak a mám nějakou pochybnost, co je správně, protože ono někdy volíte, víte, mezi dvěma, většinou volíte mezi dvěma špatnými řešeními, tak se jí tak jako zeptám. Ona na rozdíl od nás divadelníků je divadelnice, která stojí většinou nohama pevně na zemi.
Pane řediteli, chýlí se náš pořad opravdu již ke konci a povinná otázka na závěr. Na ředitele Národního divadla určitě musí být, na co se v nejbližší době vytěšíte, co Národní divadlo připravuje, a myslím teď premiéry.
Tak včera jsem zrovna se byl podívat na jevišti v historické budově, kde byla montážní zkouška nové dekorace na Tosku. Tak Tosku já mám rád, já jsem ji dělal v Plzni, jsem ji režíroval, byla za pěkná inscenace. No a ve Stavovském divadle se blíží ku premiéře Spalovač, dramatizace vlastně knihy Spalovač mrtvol. Na to jsem moc zvědavý, dělá to režisér Honza Mikulášek z Divadla na Zábradlí, oceňovaný režisér všeobecně, a jsem na to moc zvědavý, protože samozřejmě tady máme nejenom tu krásnou knížku, ale taky kongeniální film, tak jsem moc zvědavý, jak si s tím poradíme my.
Na závěr už zní hudba z té nejlepší opery, jak se říkal na začátku, s Janáčkově její pastorkyně ve skvostném podání Gabriely Beňačkové jako Jenůfy, Naděždy Kniplové jako Burjovky a Laca Vilém Přibyl. Orchestr Státního divadla v Brně řídí František Jílek a my se s touto krásnou hudbou rozloučíme. Děkuji vám za návštěvu.
Já děkuji za pozvání.
Myslím, že vaše povídání o nejenom o Národním divadle, ale o věcech, které se kolem Národního divadla, kolem divadla vůbec točí, bylo i pro naše posluchače velmi zajímavé. Já bych i jejich jménem vám rád popřál, aby se vám práce dařila, aby to naše Národní mělo stále lepší podmínky k práci, aby se povedly nové inscenace a aby se úspěšně rozjela a hlavně dokončila rekonstrukce Státní opery. Hostem Telefonotéky byl ředitel Národního divadla profesor Jan Burian. Děkuji a brzy zase nashledanou.
Nashledanou a choďte do divadla Národního zvlášť.
Oh,